Lietuvos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Laida Pažinkime šventą įraštą.
Gerbėjai Kristui.
Ir amžiaus amen, sveikinu, mielai asistentę Gintarę. Na, apaštalų darbai, kaip jau svesėjau puikiai, mielieji klausytojai, žinote, yra tęsinys Evangelijos pagal Luką. Tas pats autorius, šventojo Pauliaus palydovas, aprašė ir Jėzaus istoriją, ir žnyčios pirmųjų dešimtmečių gyvenimo istoriją. Tai pasidodo veiklėje apaštalai, matyti bičiuliai draugai Petras ir Jonas. Petras vadovaujantis ir Jonas čia vis jau būna palydovas. Petras kalba, Jonas jam pritaria, jį palydį. Įdomu, kad kelis kartus čia Petras ir Jonas ir paskui Evangelijoje pagal Joną yra. Per paskutinę vakarienę Petras pamoja Jėzaus mylimąjį mokinį paklausti, kas tas bus išdavėjęs. Petras ir Jėzaus mylimas mokinys bėga prie kapo. Kas tai reiškia? Tai tas pats mylimas mokinys, kurį šventasis Lukas įvardyja, kad tai yra Jonas. O kodėl Evangelijoje neparašyta vardu? Todėl, kad jis pats rašo ir autorius paprastai stengiasi savo vardą netylėti. Kai kurie autoriai skelbia ir pradeda, pavyzdžiui, Cezaris, bet kiti save nutyli, kažkaip apgaubia truputį paslaptimi. Taigi Petras ir Jonas ėjo į 9:00 pamaldą šventykloje. Jau nesikia esaminėje, daugelis prisiminate tą valandų skaičiavimą, kad nuo saulėtekio iki saulėlydžio, o ten arčiau pusiaujo nedaug skiriasi dienos ilgumas pavasarį, vasarą, žiemą. Taigi, norėčiau tų mūsų 6, tai 3:00 būna 9, 8:00 pusiaudienis, 2:00, 9:00 trečia po pietų, o 12:00 6:00. Čia 9:00, vadinasi, apie 3:00 vykstančios pamaldos ir jas lankosi mokiniai. Ir pirmieji krikščionys taip pat lankydavosi tuose, kadangi tai buvo žydai. Jie lankydavosi savo įprastose šventyklos pamaldose ir tik tai papildomai turėjo tą vadinamą, ką jie vadino duonos laužimu, tai yra Eucharistija, šventasis mišes. Klausomės, kągi čia pasakoja šventasis Lukas, kokį nuotykį mus pristatys prie šventyklos vartų.
Kartą Petras ir Jonas ėjo į 9:00 pamaldą šventykloje. Tuo pačiu metu buvo nešamas ir vienas apsigimęs luošas vyras. Jį kasdien sodindavo prie šventyklos vartų, vadinamų gražiaisiais, kad prašytų šventyklos lankytojų išmaldos.
Ir tai buvo labai įprastas vaizdas, nes jis 40 metų jau toks kitaip elgetavo. Taip toliau.
Pastebėjęs beįeinančius į šventyklą Petrą ir Joną, jis paprašė išmaldos. Petras įdėmiai pažvelgęs į jį, draugė su Jonu, tarė, pažiūrėk į mūdų. Jis pakėlė galvą, tikėdamasis, ką nors gausias. Bet Petras prabilo, sidabro nei aukso aš neturiu, bet ką turiu, tą duosiu. Jėzaus Kristaus Nazareno vardu, kelkis ir vaikščiok.
Štai kur jie kelia, štai kur didžioji dovana, sidabro aukso neturiu. Bet ką turiu duosiu, ką turiu įgaliojimą Jėzaus vardu veikti, nuostabius dalykus daryti. Jėzaus vardu, tai Jėzaus galia. Taip.
Ir paėmęs už dešinės rankos, pakėlė jį jo kojos ir pėdos be matant sustiprėjo, jis pašoko, atsistojo ir ėmė vaikščioti. Drauge su apaštalais įėjo į šventyklą. Ten vaikščiodamas ir pasišokinėdamas, garbino Dievą. Visi žmonės pamatė jį vaikščiojant ir šlovinant Dievą. Jie pažino, kad tai tas pats lošys, kuris sėdėdavo elgetaudamas prie gražiųjų vartų. Jie buvo labai nustebę ir sukrėsti to, kas buvo jam atsitikę.
Štai kelias dešimtis metų senesnė atsimindavo, kad tas vargšelis visada čia prie pamaldas atnešamas, sėdė ranką tiesią ir šitą surėka savo pragyvenimui, kad artimiai turėtų už ką įmaitinti, penėti. Ir štai Jėzaus Kristaus Nazareno vardu kelkis ir vaikščio. Pakilo ir vaikščioti, žinome, kaip vaikas mokosi vaikščioti, kaip ligonis ilgai gulėjęs mokosi vaikščioti. O štai šitas ne tik atgauna stiprumą, bet ir pusiausvyrą lyg surą išlaiko ir gali vaikščioti. Vaikščioti kitu atveju, kur Jėzus išgydė, tai sakė, kad tas net ir šokinėdamas vaikščiojo savo džiaugdamasis. Štai dabar proga susibėga žmonių prie jų, vadinamą Saliamono stoginę, ir Petras turi progą pasakyti šaunų pamokslą.
Kadangi jis laikėsi Petro ir Jono, prie jų į vadinamąją Saliamono stoginę susibėgo visa minė. Tai matydamas, Petras kreipėsi į minę. Izraelitai, ko stebitės įvykių ir ko taip žiūrite į mudu? Tarsi mes, savo gale ar savo maldingumu, būtume pastatę jį ant kojų.
Taigi savo gale nesavaldingumu, kad net jie neišmeldė šitos malonės, o tiesiog turėjo įgaliojimą tai padaryti.
Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas, mūsų protėvių Dievas, pašlovino savo tarną Jėzų, kurį jūs išdavėte ir kurio išsigynėte Pilotui, kai tas buvo benusprendžiąs jį paleisti. Jūs išsižadėjote šventojo ir teisėjo, o pareikalavote atiduoti jums žmogžudį. Jūs nužudėte gyvybės kūrėją, kurį Dievas prikėlė iš numirusių, ir mes esame to liudytojai. Jėzaus vardas dėl įtikėjimo jo vardu tvirtą padarė tą, kurį jūs matote ir pažįstate. Iš Jėzaus kylantis tikėjimas suteikė jam tikrą sveikatą jūsų visų akise. O dabar, broliai, aš žinau, kad jūs tai padarėte iš nežinios.
Pamastysime apie tai, ką išgirdome. Vatant Petro kalbos pradžią. Smarkiai kaltina jeruzaliečius, įsižadėjote švento ir teisiojo. Tai ypatingas Jėzaus artimumas Dievui Tėvui, jo nekaltumas, orumas. Priešingas kaltinimui tų, kurie atmetė Jėzų, pasirinko Barabą. Pasirinko nusikaltėlį vietoj Dievo sūnaus. Ir iš Jėzaus kylas tikėjimas suteikė jam tikrą sveikatą. Dar tas lošasis dar neturėjo tikėjimo, bet apaštalai veikė Kristaus tikėjimo gale. Bet nesistengia apkaltinti, atmesti, prikaišioti. Sako, kad tai iš nežinios jūs padarėt. Klausomės.
O dabar, broliai, aš žinau, kad jūs tai padarėte iš nežinios, kaip ir jūsų vadai. Taip Dievas įvykdė, ką iš anksto buvo paskelbęs visų pranašų lūpomis, būtent, kad jo mesijas kentėsias.
Taigi primena Senojo testamento pranašystės, ypač tai Izaijas yra rašęs 52 skyriuje. Ir kelis kartus Lukas tiesiog primena, kad tai pranašų buvo kalbėta, nors nenurodo, kuris iš pranašų tai sakęs, kas pažįsta Senąjį testamentą, atspėja suranda, kuris būtent pranašas yra tai kalbėjęs. Klausomės toliau.
Tad atgailaukite ir atsiverskite, kad būtų išdildytos jūsų nuodėmės, kad nuo viešpaties veido ateitų paguodos metas ir jis atsiųstų jums skirtą į Mesiją Jėzų.
Gražiai sakytas, atsiųstum. Jis jau buvo atsiųstas, bet kad jūs pažintumėt ir priimtumėt, kartu tai užsiminimas, kad dar kartą Jėzus sugrįž kaip Dievo sūnus, kaip teisėjai.
Tai... Ji turi priimti dangus iki visų dalykų atnaujinimo meto.
Visų dalykų atnaujinimas kaip tik bus tada su Jėzaus garbingojo atėjimu šio pasaulio pabaigoje.
Dievas tai nuo amžių paskelbė savo šventųjų pranašų lūpomis. Antai Mozė yra pasakęs, viešpats jūsų Dievas, iš jūsų brolių jums pažadins pranašą kaip mane, klausykite jo visame kame, ką tik jis jums sakys, o kas to pranašo neklausys, bus išdildytas iš savo tautos. Ir visi pranašai, kurie tik bylojo nuo Samuelio laikų, vienas po kito, skelbė šias dienas. jūs esate vaikai pranašų ir tos sandoros, kurią Dievas sudarė su jūsų protėviais, tardamas Abraomui, tavo palikuonyse bus palaimintos visos žemės giminės. Dievas pirmiausia jums pažadino ir pasiuntė savo tarną, kad jis atneštų jums palaimą, atitraukdamas kiekvieną nuo jo nusikaltimų.
Jėzų vadina Dievo tėvų tarnu ir pranašas Izaijas, kalbėdamas ypač apie jo kančią, ir čia taip pat vadina tarnu, vadina šiek tiek pirmiau skyriaus viduryje girdėjome, kad tai yra savo tarna arba savo vaikant pavardotas žodis pais. Pais pirmiausia vaikas. Paidagogija, pedagogija, vadovavimas vaikams, turim tą tarptautinį žodį. Taigi ir Izaijas vadino Dievo sūnų gelbėtoje ir Dievo tarnu. O gyvybės kūrėja, tai išgavinė ir išganimo šaltinį. Dabar tarytum mėgina pateisinti tos vargšus Jėzaus ir šios ir tos Jėzaus priešus, kad jūs nesuvokėte, nesupratote, kad Jėzus yra Mesijas. Tai yra Evangelijoje pagal Luką tai paminėta porą kartų. Ir čia sako, iš nežinios jūs tai padarėte. Nedori. Pikčiausiai apkaltinti vis dėlto sako, jūs akli buvote, jūs atmetėte teisų į Dievo pasiuntinį, o pasirinkote nusikaltėlį. Atsiverskite, tai priimkite. Nuo senų laikų, nuo Samuelio laikų, sako pranašai, skelbė vienas po kito. Samuelis gyveno apie 1200 metų prieš Kristų, bet ir jo žastos ir užuominos apie būsimą gelbėtoją. Todėl sako, nusimenelio laikų. Panašių stebuklų kaip šis, kur Petras padarė, lošų jį pakėlė, darys ir šventasis Paulius ir šitoje pačioje knygoje, apaštų darbų knygoje, vienas, du, trys, bent keturis kartus yra aprašami panašus įvykiai. Dievas buvo, kaip sakyta, pristatęs Jėzų stebuklais ir ženklais. Čia pat apaštų darbų knygoje buvo paminėta tai, o dabar sakoma, kad yra apaštalus, jų daromi stebuklai, pristato kaip Dievo įgaliotus asmenis, kurių reikia klausyti. Jėzaus Kristaus vardu, tai jau gale. Esate sandoros vaikai. Sandora, tai čia senojo testamento. Čia kalbama apie Dievo sandorą su išrinktąja tauta, sudaryta prie Sinajaus kalno. Jums priklauso pirmenybė priimti krikštą. Deja, yra pirmųjų, kurie bus paskutiniai. Jūs dabar nepriimsite, gal tik tolimais laikais, kada priimsite. Atsikvėpime. Thank you. Taigi esame ketvirtame apaštalų darbų knygos skyriuje. Kaip dabar, kas už tai tiems narsuoliams apaštalams, kad jie skelbė Jėzų ir ragina priimti įtikėti Jėzų, kad jis yra Dievo pasiuntinys ir gelbėtojas. Augi bus suimti. Klausomės ketvirto pradžios.
Jiems dar kalbant miniai, atėjo kunigų, šventyklos apsaugos viršininkas ir sadukiejų. Jie labai pyko, kodėl apaštalai moko žmonės ir skelbė mirusiųjų prisikelimą Jėzaus pavyzdžių. Todėl jie suėmė juos ir įkalino iki kitos dienos, mat jau buvo vakaras. Vis dėlto daug žmonių išgirdusių žodį įtikėjo, ir tikinčiųjų skaičius padidėjo maždaug iki 5000.
Gražus derlius, sekminių diena, prisiminame sušaukti to užėsio ypatingo ir išgirdę apaštalų pirmosius pamokslus, pasikrikštė apie 3000 žmonių. Dabar išgirdę šitą stebuklą, lošojo pagydymą ir Petro pamokslą, matyt geros minios tenai sukinėjosi po tą šventyklą, po sekminių susirinkusios, kad vėl 1000 prisidėjo. O sadikėjai pyksta, kam skelbė žmonių prisikėlimą. Jie buvo praktiškai šio gyvenimo žmonės, jie tikėjosi, jeigu mes Dievą išpažįstame, tai čia mums turi būti atlygis, turim pasiturimai gyventi, ramias sąlygas turėti. Žodžiu, už Dievui tarnavimą mums turi būti atpildas čionai ir nebesitiki pomirtinio gyvenimo ir pomirtinio atpildo. Atėjo sargybos viršininkas ir būrys sadukiejų. Šventyklos apsaugos viršininkas tą apsaugą sudarė levitai. Taigi iš tos pačios giminės, kur iš Levio giminės, tai giminingas su Abraomu, bet su Aaronu, tai tiesioginė Aarono įpėdiniai, buvo kunigai ir jie vykdė aukos funkciją. Dabar atminkim, kunigas pirmiausia aukotojas yra šventos aukos aukotojas. Mokslininkas, mokytojas, tai yra jo paruošimoji funkcija, bet didžioji funkcija, Dievo žodį skelbti gali ir ne kunigas, už tai šventą auką aukoti vien tik tai kunigas. Levitai kaip tik rūpinosi šventyklos apsaugas, didžiulis kiemas su šventų švenčiausia vieta, daug apeigų, daug lankytojų ir kaip girdėjome, net ir turgus susidarydavo. Tai jie čia šventyklos apsaugą sudarė levitai. Jų viršininkas, komendantas, buvo pirmoji figūra po aukščiausiojo kunigo. Todėl, matyt, buvo rimtas susirūpinimas, kas čia bus, kad ir pats apsaugos viršininkas atėjo ir kągi daryti. Suėmė įkalino iki kitos dienos, nes naktį teismas neturėdavo vykti. Ne taip kaip vargšės mūsų Seimas, kad naktimis turėjo dirbti, kad parengtų biudžetą ir dienausiems metams. Bet ir viešpatys Jėzaus pirmasis apklausimas, pirmoji apklausa suėmus, buvo dar naktį, bet jau teismo sprendimo naktį negalėjo daryti, sprendimą darė susirinkę anksti rytą. Iš tai apaštalai suimti, nakvoja tamsiojoje, o kas bus kitą dieną?
Kitą dieną Jeruzalėje susirinko tautos vadovai, seniūnai ir rašto aiškintojai, taip pat vyriausiasis kunigas Anas, Kajafas, Jonas, Aleksandras ir kiti vyriausiojo kunigo giminės.
Matom, ir giminės turėjo didelę įtaką. Tautos vadovai, seniūnai, tai čia jau didikai, rašto aiškintojai kaip mokslininkai, specialistai, vyriausias kunigas Anas dabar, Kajafas. Iš tiesų tais metais jau pareigas jau Kajafas, bet labai įtakingas buvo jo uošvis Anas, prieš tai buvęs vyriausiasis kunigas, todėl jis net pirmiau paminėtas Anas prieš Kajafą. Ana ir Kajafa mūsų senosios giesmės minėdavo, kaip Jėzų vedžiojo nuo Inošiaus prie Kaipošiaus. Tai čia sulenkinta forma tų aukščiausiųjų kunigų vardai. Ir dabar bus apaštalų apklausa.
Pasistatę apaštalus viduryje, jie paklausė, kokia galia ar kieno vardu jūs tai padarėte? Tada Petras, šventosios dvasios įkvėptas, jiems atsakė, tautos vadovai ir seniūnai, jeigu dėl gero darbo ligonių šiandien mus klausinėjate, kaip jis buvo išgydytas, tai tebūnie jums visiems ir visa Izraelio tautai žinoma, vardu Jėzaus Kristaus Nazareno, kurį jūs nukryžiavote ir kurį Dievas prikėlė iš numirusių. Tik jo vardu šis vyras jūsų akivaizdoje stovi sveikas. Jėzus yra akmuo, kurį jūs, statytojai, atmetėte ir kuris tapo kertiniu akmeniu. Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti.
Tik kaip klausykis, žvejys, kietas darbo žmogus, dėjęs didelių mokslų, tik tai pažįstanti šventą raštą ir Jėzaus bičiulis, drožė į akis visiems didikams, visai dvasiniai vyresnybei, tautos vadovais ir nulai žinokite, jeigu dėl gero darbo ligoniai mus tardote, įdomu, jau į žnybę, ne už nusikaltimą mus čia atgabenote suimtus, bet už gerą darbą ligonį, už ligonio išgydymą. Ir kad tai Jėzaus Kristaus Nazareno vardu. To Jėzaus Kristaus, kurį jūs nukryžiavote, vėl smarki strėlė, bet kad Dievas prikėlė iš numirusių. Prisikėlimą jas minėjome, kad ir sakoma, kad Kristus Dievo sūnus pats prisikėlė, kad šventosios veikimų pakilo, kad tėvas prikėlė, nes švenčiausios trybės asmenų veiksmai yra bendri. Jūs atmetėte, o jis tapo kertiniu akmeniu, čia yra psalmės žodžiai. Ir nėra kur kitur išsigelbėjimo, taigi privaloma Jėzų Kristų priimti, išpažinti, gerbti kaip Dievo siųstą į gelbėtoją. Išgilmingi, grėsmingi žodžiai. Ir kas toliau?
Matydami Petrą ir Joną drąsiai kalbant ir patyrę, kad tai paprasti, beraščiai žmonės, jie labai stebėjosi. Jie atpažino juos, buvus kartu su Jėzumi, bet žiūrėdami į stovintį su apaštalais pagydytąjį, neturėjo ką sakyti priešais. Tuomet liepė jiems pasišalinti iš teismo tarybos ir patys ėmė tartis, ką daryti su šitais žmonėmis, juk visiems Jeruzalės gyventojams aiškiai žinomas jų padarytas ženklas ir mes to negalime nuneigti. Bet kad dalykas neišplistų žmonėse, griežtai uždrauskime, kad jie niekam nekalbėtų tuo vardu.
Gražus sumanymas, kad niekas nežinotų, kad niekas nekalbėtų, kad neišplistų. Jau 5000 pasikrikštėjusių, o tie dar žmonės vis negali matyti tikrovės ir mano, kad gali šitą bangą, Kristaus tikėjimo kylančią bangą sulaikyti. Griežtai uždrauskime. Ir pasišaukė, draudžia.
Ir vėl juos pasišaukė, jie prisakė, kad šiukštų neskelbtų bei nemokytų Jėzaus vardu. Tačiau Petras ir Jonas jiems atsakė, spręskite patys, ar teisų Dievo akivaizdoje jūsų klausyti, labiau negu Dievo. Juk mes negalime tylėti apie tai, ką esame matę ir girdėję.
Tai kur klasiški posakiai, kaip mūras, daugybę kartų ir viskupai, ir kunigai, ir šventieji tėvai, popiežiai šitą kartuoju. Ar reikia labiau klausyti žmonių ar Dievo? Ir popiežiai būdavo įkalinami, tremiami, kai nepaklusdavo pasaulio valdovams ir taip pat sakydavo, ko reikia labiau klausyti. Ir taip žmogiškai tiesos išpažinimo motyvų sako, kaip mes negalime tylėti apie tai, ką esame matę ir girdėję. Tai yra vyriškas, drąsus, apaštališkas, vyskupiškas atsakymas. O iki kartų ir praėjusiais vadinamais tarybiniais laikais buvo ir kunigai, ir vyskupai kalbinėjami, to nesakykit, to neskelkit, jūs tik susitraukėt, tūnokit. O jie sako, ko mes turim labiau klausyti? Jūsų ar Dievo? Ir ką žinome, kas yra tikras bažnyčios mokslas, mes esame bažnyčios atstovai, mes tai ir skelbėme. Taigi skelbėm tai, ką esame matę ir girdėję, neprasimanę, neišgudravę, bet patys tai visą patyrę. Tada paleido. Klausomės.
Prigrasinę jie paleido juos, nes nerado už ką bausti. Be to, jie bijojo žmonių, nes visi garbino Dievą už įvykusį stebuklą. Vyrui, kuris taip stebuklingai išgyjo, buvo 40 metų su viršum.
Štai tas ir garbingas skaičius 40, kaip izraelitų klaidžiojimas po dykumą. Ir šito žmogaus 40 metų vargai, kada negalėdamas vaikščioti, turėjo elgetauti. Nerado už ką bausti. Ir ypač prisibijojo žmonių, prisiminios. Kaip dabar nubausi už tai, kad žmogui gerą padarė? Visi mato, kad tai yra Dievo darbas. Ir gražu, kad žmonės ne tik tai stebėjosi, dyvėjosi, bet ir Dievą garbino už tą malonę, kurią Dievas atsiuntė vienam varguoliui per apaštalų žodį. Prisimenam panašų įvykį prie to naimo jaunuolio. Taip pat evangelistas pamini, kad kai Jėzus prikėlė tą nešamą į kapus jaunuolį nuo neštuvų, žmonės tai pamatė, garbino Dievą už tos nuostabius dalykus. Gerbėjimai, pasakyčiau, jeigu kas ir mūsų kunigėliams ir vyskupėliams gero pavyksta nuveikti, tai irgi ne jo šlovinkim, Dievą šlovinkim, kad jisai suteikęs tai ir išmanimo, ir drąsos. Paklausykim muzikai. Thank you.
Toliau tęsėme pažinti su apaštalų darbais laidoje Pažinkime šventąjį raštą.
Klausomės toliau apaštalų darbų knygos 4 skyriaus nuo 23 eilutės.
Paleisti jie atėjo pas saviškius ir išpasakojo, ką jiems buvo sakę aukštieji kunigai ir seniūnai. Išklausę visi vieningai pakėlė į Dievą balsus ir taip meldėsi. Valdove, tu sukūrei dangų, žemę, jūrą ir visą, kas juose yra. Tu esi taręs per šventąją dvasę savo tarno Dovido lūpomis. Kodėl niršta pagonis? Kam veltui tautos sąmokslus rengia? Tautos sąmokslus rengia. Žemės karaliai sukilo, valdovai susibūrė draugien prieš viešpatį ir jo mesiją.
Taip gražiai yra bendra malda tikinčiųjų šito susirinkimu. Pirmiausiai pagarbina Dievą, tu dangaus žemės kūrėjas ir visako, kas juose tavo tarn per šventąją dvasę, vadinasi, kad Dovydas psalmės žodžiai iš antrojosios psalmės, kad tai šventosios dvasios veikimu tos ta psalmės sukurta, kodėl niršta pagonys, kam ta veltui tautos sąmokslus rengia. Taip, tai yra antrosios psalmės pradžia. Ir žemės valdovai susikūrė draugien prie viešpatijo mesiją. Čia jau tikinčių žodis. Ir kągi, tiesto?
Šitame mieste iš tiesų susibūrė Erodas, Poncijus Pilotas su pagonimis ir Izraelio gentimis prieš tavo šventąjį tarną Jėzų, kurį tu patepiai, kad įvykdytų, ką tavo galia ir valia buvo iš anksto nusprendusi. O dabar viešpatie, atkreipk akis į jų grasinimus ir suteik saviesiems tarnams drąsos atvirai skelbti tavo žodį. Ištiesk savo ranką, kad tavo šventojo tarno Jėzaus vardu būtų pagydoma ir daromi ženklai bei stebuklai. Jiems pasimeldus sudrebėjo susirinkimo vieta, visi prisipildė šventosios dvasios ir ėmė drąsiai skelbti Dievo žodį.
Iš tiesų klasiškas aprašymas. Susibūrė Erodas, Poncijus Pilotas, tai čia pagonių atstovai, Izraelio gentys, tai čia išrinktosios tautos vaikai, prieš tavo šventąjį tarną Jėzų, šventąjį tarną čia. Kaip mesijas, kaip tie pasiuntinys, jisai pavadintamas tarnu, nors yra ir kitur pakankamai bus nurodyta išdėstyta, kad jis yra tikras Dievo sūnus. Suteik tarnams drąsos atvirai skelbti. Drąsos atvirai skelbti, mėgstamas žodis šitoje knygoje, visada primenama, kad drąsiai ryštingai skelbiamas Dievo žodis. Paprasti žmonės tokie, už tai įkvėpti ir tokie narsus. Štie savo ranką, kai toliau tai rankės stebuklai dėtusi. Ir sudrebėjo susirinkimo vieta. Gal tai nebuvo platus žemės drebėjimas, bet čia bus tam tikras, Dievo dvasios pasireiškimas, pasirodymas. Įprastas dalykas ir stamitas tame pasitaikydavo tokių įvykų, kad po Dievo prabilimo ta vieta sudreba. Ne tik širdys, bet ir gamtoje atliepas yra. Ir štai pasidžiaugsime, kad tie naujai įtikėjusi žmonės buvo vieno širdies.
Visi tikėjusieji buvo vieno širdies ir vienos sielos. Ką turėjo, ne vienas nevadino savo nuosavybę, nes jiems visa buvo bendra.
Štai pirmykštis šventas komunizmas.
Apaštalai su didžia galybe liudijo apie viešpatės Jėzaus prisikelimą ir juos lydėjo malonės gausa.
Tad prisikėlimas buvo rakštis sadukėjams, tai labai įtakingai vadovaujančiai tautos partijai, kurie visko ribojosi, savo religingumą ribojo tik tai šio pasaulio ir iš tolo nenorėjo tik girdėti apie prisikėlimą iš numirusių. Nors jau porą šimtų metų tas tikėjimas tautoje gyvavo.
Tarp jų nebuvo vargšų, kurie turėjo žemės sklypus ar namus, juos parduodavo, gautus pinigus sudėdavo prie apaštalų kojų ir kiekvienam buvo dalyjama, kiek kam reikėjo.
Aišku, dalyjama, bet negalėjo šitaip iki galo gyventi dešimtmečiais, nes jeigu visi viską išpardinėja ir išleidžia, vėl reikės imtis ir darbo, ir verslo.
Juozapas, apaštalų pramintas Barnabu, tai reiškia paguodo sūnus, buvo levitas, kilęs iš Kipro. Jis turėjo žemės sklypą, tą pardavęs, atnešė pinigus ir padėjo apaštalams po kojų.
paguodos sūnus, tikras vardas Juozapas, o bar nabu, bar sūnus, o nabu, matyti ir paguoda, ir nebijimi, ir pranašai, taip pat reiškia. Levitas, vadinasi, iš Levitų klasės, iš Kipro kilęs, bet jis toliau bus ilgą laiką Pauliaus palydovu, ir todėl čia jis gražiai pristatomas kaip kilnus žmogus, pardavė sklypą, atnešė kunigus paklovės, tam po kojų, kad būtų galėjama, kad bendruomenė galėtų kurtis ir varguoliai neturėtų skursti. Dėkui Dievui, baigiame ketvirtąjį skyrių.
Sulaukėme trumposios žinutės. Adolfas klausė, iš kur yra žinomi trijų išminčių vardai? Evangelijoje pagal Matą jie yra anonimiški.
Taip ir yra. Tai tie vardai yra legendiniai. Legendiniai. Kažkuriais laikais, matyt, šalia Evangelijos pasakymo dar buvo ir legendose kalbama apie juos. Nes, pavyzdžiui, nėra nurodyta tiksliai, kad tik tai trys tai išminčiai buvo. Bet pagal tris dovanas, tikima, sprendžiama, kad jų buvo trejetas. O vardai yra legendiniai. Tai jums nieko nekliūva, ar ne?
Turime dar vieną klausimą. Kokiu šaltiniu vadovavosi Biblijos kūrėjai, nustatant, kad mūsų žemė, gyvybė ir pirmieji žmonės sukurti staigiai, o ne prasidėjo iš vienos ląstelės prieš 5,5 milijardo metų?
Na, tos 5 milijardo, tai dar būtų 10 metų nėra, kaip pradėta skelbti tie milijardai. Nesakyčiau, kad taip staigiai. Nu, sakyta dienos, bet tame šventame rašte yra ir pasakyta, kad 1000 metų Dievui kaip viena diena. Tas 1000 tai nėra vienetas su trimis nuliais. Kažkas labai ilgas laikas. 1000 metų kaip viena diena, viena tai na, kaip 1000 metų suvesta į 6 laikotarpius ir jie pavadinti dienomis. Tikrai nedaug jau, kai kurios protestantų kryptys. Tebe mano, kad tai šventųjų rašto autoris turėjęs mintyje 6 dienas po mūsiškas 24 valandas. Tai yra ilgi laikotarpiai. O ta laipsniavimas, kurios gyvybės formos atsiradusi anksčiau, kurios vėliau, tai neblogai patvirtina ir senosios iškasenos. Nuo seniausias formos yra ir šventajame rašte ta raida, kad gyvybė vandenyje, kad išeina toliau rubliai, kad iš jų pakyla paukščiai, kad todo atsena kiti gyvuliai ir galų gale žmogus, bendra kryptis raidos nurodyti ir šventajame rašte. Bet šventasis raštas nėra gamtos mokslo knyga. Tai yra religinė knyga, kuri pasako, primena, liudija, kad Dievas yra visos gamtos kūrėjas. O ką žmogus ištyrinėja, tai gali džiaugtis, kad sugeba pažinti išmintingą Dievo kūrybą. Ir ne tiek tas seka, kiek pasižiūrėti, kokių nuostabiausių, išmintingiausių mechanizmų šitoje gamtos raidoje ir kaip prisitaikso taikymai suderinami vieni, sakykime, gyviai su kitais, kaip augalai išmoko savo vaisius auginti, kad jie būtų žmonių valgomi ir gyvulių priėmi ir paskui jų sėklos būtų pabertos, kaip lyg tol dėstėsi, kad tai viena su kitu suderinta, kaip dvi lytys bendradarbiauja naujai gyvio ir žmogaus egzemplioriaus atsiradimui, kiek tų smulkiausių ir labai išmintingai viena į kitą, vieno kito paremta į ryšių, kad manyti, jog tai atsitiktinumo vaisius, tai sakyčiau, tai dar didesnio tikėjimo reikia, negu tuo tikėti, kad išmintingas kūrėjas tai yra. Ačiū, kad klausėt. Dėkojam už draugystę. Lauksim apaštalų darbų 5 skyriaus po savaitės.
Sudie. Sudie. Girdėjote laidą Pažinkime šventąjį raštą iš Marijos radijos studijos Vilniuje. Laidos vedėjas Marijonų kunigas Vaclovas Aliulis. Kunigui talkininkavo Gintarė Minkevičienė.
Girdėjote laidą Pažinkime šventą įraštą. Laida kartojama sekmadienį 2 valandą. Thank you.